Parolo mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventia ci en rede Boa Nova, San Paulo, Brasilo. Caiche, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Ec de marto, Parolo mondo faros monatan demandon en la ero, ĉu vi scias? Se vi scios la respondon, vi povos scribi al ni per la rete adreso falamondoesperanto@gmail.com. Ni lotumos interesan premion al unu el la partoprenontoj, kiuj donos la justan respondon al nia demando. A partir de março, o Fala Mundo fará uma pergunta mensal na seção Você Sabia? Se você souber a resposta, você poderá escrever a nós pelo endereço eletrônico falamundoesperanto@gmail.com. Nós sortearemos um interessante prêmio a um dos participantes que derem a resposta correta à nossa pergunta.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas paleontologio. Dinosauroj. Dinosauroj, la plej grandaj rampuloj, estis la dominantaj terbestoj antaŭ 225 milionoj da jaroj. Tio estas multe pli longa tempodaŭro ol homoj estas sur la tero. Oni trovis restaĵojn de dinosauroj preskaŭ ĉie sur la tero. Tamen la plej riĉa tombejo de dinosauroj troviĝas en Mongolio. La subita malapero de ĉi tiuj kreitaĵoj neniam estis klarigita kontentige. Unu teorio atribuas la malaperon al dramecaj ŝanĝoj en klimato. Multaj sciencistoj kredas, ke asteroido kolizianta kun la tero produktis tiom da polvo en la atmosfero, ke sunlumo estis blokita dum longa tempo. Ĉi tiu evento povis kaŭzi malaperon de manĝaĵo en ĉirkaŭaĵo kaj malhelpi al la kresko de plantaro. Pli da subtenoj por la asteroida teorio venis en 1991, kiam sciencistoj fokusigis sian atenton sur du grandegaj antikvaj krateroj en la tera surfaco. Unu kratero en Siberio, norde de la Arkta Cirklo, mezuris ĉirkaŭ 95 kilometrojn en diametro. La alia, en la Jukatana duoninsulo de Centra Ameriko, havas grandon pli ol 160 kilometroj en diametro. Krateroj de ĉi tiu grandeco povus esti faritaj de asteroidoj, kiuj falis je kelkaj mil kilometroj po horo. La dato de la Siberia kratero estas difinita per 66 milionoj da jaroj, kiu fakte konformas al la estingo de la dinosauroj. La esplorado pri dinosauroj spertas burĝonon de aktiveco, kiu komenciĝis en la 1970-aj jaroj kaj daŭras ankoraŭ nun. Ĝin kaŭzis almenaŭ parte la malkovro de Deinonychus, aktiva atakema rabobesto kiu eble estis varmsanga, kio kontrastis kun la ĝis tiam ĝenerala mensobildo pri dinosauroj kiel malviglaj kaj fridsangaj. La paleontologio pri vertebruloj, la ĉefa scienca fako laboranta je la esplorado pri dinosauroj, fariĝis tutmonda scienco. Gravajn novajn eltrovojn de dinosauraj restaĵoj faris paleontologoj laborantaj en antaŭe neesploritaj terenoj kiel Barato, Sudameriko, Antarkto kaj Ĉinio. La mirinde bone konservitaj plumaj dinosaŭroj en Ĉinio plue konkretigis la supozatan ligon inter dinosaŭroj kaj iliaj vivantaj posteuloj, la modernaj birdoj. La vasta utiligo de cladistico, kiu rigore analizas la rilatojn inter biologiaj estaĵoj, ankaŭ montriĝis ege utila en la klasado de dinosaŭroj. Cladista analizo, inter aliaj modernaj teknikoj, helpas kompensi la mankon de ofte nekompleta fosilaro. Teksto adaptita el Wikipedio. O tema de hoje é paleontologia. Dinossauros. Dinossauros, os maiores répteis, eram os animais terrestres dominantes há 225 até 65 milhões de anos. Isso é um tempo mais longo que o dos homens sobre a Terra. Encontraram-se fósseis de dinossauros em quase todas as partes do mundo. Entretanto, o mais rico cemitério de dinossauros encontra-se na Mongólia. O repentino desaparecimento destas criaturas nunca foi esclarecido a contento. Uma teoria atribui o desaparecimento às drásticas alterações climáticas. Muitos cientistas creem que um asteroide, ao colidir com a Terra, produziu tanta poeira na atmosfera que a luz do Sol foi bloqueada por longo tempo. Este evento poderia ter causado o desaparecimento de alimento e prejudicado o crescimento das plantas. Mais reforço para a teoria do asteroide veio em 1991, quando cientistas focaram sua atenção sobre duas imensas e antigas crateras na face da Terra. Uma cratera na Sibéria, ao norte do Círculo Ártico, media cerca de 95 quilômetros de diâmetro. A outra, na península de Yucatán, na América Central, tem mais de 160 quilômetros de diâmetro. Crateras desta grandeza poderiam ter sido feitas por asteroides caindo a uns 1.000 quilômetros por hora. A cratera da Sibéria data de cerca de 66 milhões de anos, o que coincide com a época de extinção dos dinossauros. A investigação sobre dinossauros está numa fase ainda inicial de atividade, que começou nos anos 70. Ela foi causada, ao menos em parte, pela descoberta de Deinonychus, um ativo e agressivo animal que possivelmente tinha sangue quente, o que contrastava com a imagem de então a respeito dos dinossauros, lentos e de sangue frio. A paleontologia de vertebrados, a principal especialidade científica que trabalha na investigação sobre dinossauros, tornou-se uma ciência mundial. Os paleontólogos fizeram novas e importantes descobertas de fósseis de dinossauros em terrenos anteriormente não explorados, como a Índia, a América do Sul, a Antártida e a China. Os admiravelmente bem conservados dinossauros com penas da China concretizam ainda mais a suposta ligação entre os dinossauros e seus descendentes vivos, os modernos pássaros. A vasta utilização da taxonomia, o sistema de classificação dos seres vivos, que rigorosamente analisa as relações entre seres biológicos, também se mostrou extremamente útil na classificação dos dinossauros. Uma análise taxonômica, entre outras modernas técnicas, ajudam a compensar a falta de um frequentemente incompleto instrumentário para a investigação de fósseis. Texto adaptado da Wikipédia.
Música Momento.
Jindy Verkis, Tom Jobim kai Aloysio Oliveira. Esperantigis Flávio Fonseca. Cantas Silvana Albuquerque.
Yes, grande gastie, caiaro da nuboi, passadas rapide, al que de iras minecias ne, cai vento, parolas priarboi, cai prilara conto, que o estas nenies. Tamen di estas de cai mi cai vi a tingi se vestius que on vin mi amas la mundo faridius dindi bela dindi pura dindi. Dindi, filho dindi, vim me amas dindi. Cai que eniras a que foi, del river, minestias. Cai tum la tuta vivo, un esper. Existas dindi, presto dindi, fin me amas dindi. Presto dindi, fin me amas dindi.
Humorajo.
Patro al sia finino. Ĉu via nova fianĉo havas monon?
Ha! Ĉiuj viroj estas egalaj. Tio estas la sama demando. Kion li faris pri vi?
Pai, a sua filha. E o seu atual noivo tem dinheiro?
Ah, todos os homens são iguais. Essa é a mesma pergunta que ele fez sobre você, pai.
Faciligi la comprenemon estas ago de caritato. Kai construi la estontezo estas fidinda laboro. Francisco Valdomiro Lorenz. Facilitar a compreensão é um ato de caridade, e construir o futuro é um trabalho confiável. Francisco Valdomiro Lorenz.
En marto comencijos Parolu Mondo Informas con Fabiano Henrique. Em março começará o Parolu Mondo Informas com Fabiano Henrique.
Parolu Mondo.